kristen lære og teologi. Det ene er da treenighetslæren, at Gud er tre i en. Og det er kristologien, at Kristus er både guddommelig og menneskelig. Og dette er jo to paradoksale trossatser eller dogmatiske satser i kristen lære. Og de to andre monoteistiske religioner, slik som islam og jødedom, de har jo aldri skjønt dette her. For vil man være en monoteistisk religion, så er det én Gud, det kan ikke være tre. Og det er ikke noen menneske som kan være Gud. Så her ligger det jo et problem med å forklare hva dette går ut på. Og vi kan begynne med å si at det er vanskelig stoff, og det vil du oppleve i disse to timene. Men jeg skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig. Og det ligger så mye av samtidig problematikk i dette som er ukjent for oss i dag, og som derfor bidrar til å gjøre dette spørsmålet enda mer vanskelig. Men hvis man får et historisk blikk på hva disse to læresatsene går ut på, så vil man skjønne mer hvorfor de oppsto. Det var kontekstuelt, det var der og da, det måtte løses fordi det var konflikter innad. Og da tydde man til forskjellige modeller i konkurranse med hverandre, selvfølgelig, også der, for å komme frem til en konsensus, eller en enighet. Hvis vi går til først treenighetsteologien, da har den forskjellige faser. Først er det veien til Nikea, et kirkemøte hvor det ble en foreløpig løsning av dette problemet, mens den endelige løsningen skjedde i Konstantinopel i 381. Så her blir det en god del teori, og så blir det litt historie og litt forskjellig, så vi får se. Og da skal vi først se på tidlig kristne forestillinger om forholdet mellom Gud som far, Kristus som sønn og den hellige ånd. Det er jo de som inngår i treenigheten. Og hvis vi går da til Det nye testamentet, så er det veldig mange forskjellige artede forestillinger om Kristi guddommelighet, om forholdet til Gud som fader, og også om forholdet til ånden, både Gud og Kristus, og ånden er nevnt, men det er ikke forklart hvordan de forholder seg til hverandre. Det er mange forskjellige modeller som vi skal se. For eksempel om Jesus, kan han omtales som Messias. Han kan omtales som Guds sønn eller sønnen. Og det ser vi for eksempel i Det nye testamentet i Apostlenes gjerninger, kapittel 5, at de lærte og forkynte evangeliet om Jesus som Messias. Messias altså, denne ventede frelseskikkelsen innenfor senjødedommen. Her ser vi at Jesus Kristus omtales som Guds sønn i Markus 1, likeledes hos Paulus, han tar over denne terminologien. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Og i Lukas, i omtalen av onde ånder, som skriker og roper, du er Guds sønn. Og samtidig Messias. Eller Peters bekjennelse i Matteus 16, 16, hvor han sier til Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Så har vi noen forestillinger om at Gud som far har overgitt til sønnen alt. og at Faderen elsker Sønnen. Han har gitt alt i hans hånd. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør. Og det Faderen gjør, det gjør også Sønnen. Og her ser vi, det er jo et nært forhold mellom disse to, men det sier ikke hva det går ut på. Hva slags relasjon i guddommelighet, for eksempel, er det dette representerer? Og vi ser jo da at Kristus som sønn har evner som Gud har til å oppvekke døde, og at Faderen har overgitt dommen til Sønnen. Og hvis man ikke ærer Sønnen, så ærer man heller ikke Gud som far. Her ser man også at Faderen har liv i seg selv, og han har gitt Sønnen liv i seg. Men heller ikke her noen forklaring av forholdet mellom disse. I Johannes evangeliet er det lagt veldig vekt på at Fader og Sønn er ett. At kirken må være én, akkurat som Faderen og Sønnen er ett. Dette er tekster som dere kan bare kikke på nærmere. Nå har jeg bare tatt det i resumé for at vi ikke skal bruke alt for mye sånn tekst på skjermen. Men så har vi en forestilling om at Jesus kan være preeksistent. Det vil si at han hadde en eksistens før han kom som menneske hos Gud. For eksempel i begynnelsen av Johannes evangeliet. Så står det: i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og her må vi ikke forlede oss til å tro at dette har noe med gresk filosofi. Det kommer vi til, for begrepet her er logos. Men her står logos for den jødiske visdom som var hos Gud, og som da blir overført på Kristus. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, altså han er Guds skapelsesredskap. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Og så kommer da Johannes og forkynner, og så det sanne lys som opplyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til med ham, men verden kjente ham ikke. Og de som tror på ham, har rett til å bli Guds barn. Her ser vi en veldig tett forbindelse, i og med at det forstås som at Jesus Kristus har en eksistens før han var menneske hos Gud. Ja, det gjør det jo. Men for eksempel hos Paulus ser vi også dette, at han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Altså denne preeksistente Kristus ble menneske. Og i sin ferd var han et menneske, og han fornedret seg selv og ble lydig til døden, og derfor har Gud opphøyet ham. Eller et litt mer subtilt i 2. kor 8. For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Altså, den preeksistente ble menneske for at mennesket kunne frelses. Likeledes i Romerbrevet kapittel 9, hvor Paulus snakker om fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle. Hvis vi da går til ånden, så blir det straks vanskelig. Det er jo særlig Johannes evangeliet som kommer inn på dette. Hvor Jesus sier da at jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann som skal bli hos dere for alltid. Talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om at alt det jeg har sagt til dere. Og når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Her ser vi igjen at ånden regnes da som nært knyttet opp til både Fader og Sønn, men vi får ikke vite sammenhengen, hva som knytter dem sammen, og hva som er hvert enkelt oppgave. Ja? Nei, nei, ikke i kristen tankegang, nei. Nei, ja, du har det jo innenfor gresk filosofi, da. Men så har vi jo fra det kristne dåpsritualet, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Dette er sannsynligvis et tillegg til den opprinnelige teksten og reflekterer da en dåpsliturgi. Men like fullt, her får vi heller ikke noe svar på dette. Og dermed så blir jo spørsmålet, som jo er det spørsmålet som for eksempel muslimer og jøder stiller. Hvordan kan tre representere en Gud som er én? Vi har noen andre belegg for at de kristne dyrket Jesus Kristus. Og det var fra en guvernør, Plinius, som skriver til Trajan, jeg nevnte det brevet før, hvor han sier da, karakteriserer de kristne, en dag i uken møtes de tidlig om morgenen og synger en lovsang til Kristus som til en Gud. Og så er det noen som har sett dette noen gang. Det er veldig unnselig, det henger i en krok på Palatinmuseet i Roma, altså ovenfor Forum. Og det er en sånn graffiti, og graffiti er jo uinteressant hvis den ble til i går, og det står at Kilroy was here. Men når det er en graffiti fra for eksempel det annet århundre eller tredje århundre, så blir det straks mer interessant, for da kan det si noe om hva mennesket sto for. Og der står det på gresk, Alexamenos tjen Gud, og så er Jesus fremstilt som et menneske med eselhode. Derfor kalles dette for spottekrusifikset. En som tydelig har villet spotte denne Alexamenos fordi han trodde på denne Jesus. Hvis man går litt lenger bort i utstillingslokalet, så er sannsynligvis svaret som den Alexamenos har risset inn, for der står det Alexamenos den trofaste. Han ga ikke opp sin tro selv om han ble mobbet. Hvis vi går til gnostikerne som vi var inne på sist, dere husker denne forløserreligionen, eller forskjellige systemer av forløsningsreligion, så har de forskjellige måter å tenke seg dette forholdet på. Nemlig at Kristus har hatt en eksistens før hos Gud og representerer den ukjente Gud fra før verden ble til gjennom fallet. Og denne preeksistente Kristus er representert i Jesus på en annen måte. Så kommer vi till lite längre ut i tid på 150-talet, hvor kirken är nödt att börja att tänka över dessa spörsmålna här. Vad är det detta egentligen drejer sig om? Vad slags förhåll är det mellan särskilt i första räcke Jesus Kristus som son och Gud fader? Och det är en grupp filosofer, kristna filosofer som då är platoniker. Och de försöker då att ge en framställning, kristen filosofisk framställning av detta mysterie. Ofta i sammanhang med att de vill försvara sig mot kritiker utad om att detta är en tåplig form för tro. Och de går då utifrån ett filosofiskt gudsbegrepp, att Gud är hinsides allt. Han är transcendent, absolut transcendent, kan inte ha något med det materiella fysiska att göra i det hela tatt. Och de tar i bruk det begreppet som vi fant i Johannes evangeliet, nämligen ordet eller logos. Och logos, det kan betyda olika ting, förnuft, tanke, mening. Och inför den samtidiga platonismen så blev logos ett slags förmedleprincip mellan den transcendente världen, alltså Gud som transcendent utanför tid och rum, och logos framställs som Guds förnuft, Guds tanke. Och han har framstått som logos vid skapelsen. Och de framställer då också Kristus som har en iboende logos. Spermatikos, alltså det ligger som en kim i ham, den iboende logos. Men de vill inte sätta likhetstegn mellan Gud fader och Kristus som logos. Så Kristus kallas för den andre Gud. Och det är ju ett väldigt vanskligt begrepp i och med att man ska försvara en monoteistisk tro. Tron på en Gud. Och denne logos var då representerat i Jesus. Men som preexistent, som logos spermatikos, så kunde han för exempel inspirera profeten i det gamla testamentet slik att de talt profetiskt om ting som skulle komma. Men i Jesus, då han framstod på ett bestämt tidspunkt i historien, så bar han alltså logos med sig. Denna tanken om Kristus som Guds logos eller tanke eller som ett mellanväsen mellan Gud fader och människa, det finner vi ända mer utvecklat hos en väldigt omstridd teolog i Alexandria som döde i 256. Och är representant för det som kallas för alexandrinsk spekulativ teologi. Han tar upp denna tanken från apologeterna. Och han börjar spekulera vidare, nämligen att denna son må vara född av från evighet av fadern som logos. Visste du hur apologeterna sa att han blev till vid skapelsen? Här är han född från evighet. Och han är också upptatt av att fadern är utanför allt det skapte. Men sönnen är i stand till att förmedla mellan det skapte och det transcendente. Derfor tenkes Faderen som fullstendig enhetlig, mens Sønnen står i en mellomstilling. Han er både enhetlig når han står på Guds side, eller Faderens side, og mangfoldig når han henvender seg overfor det skapte. Og her er det jo inspirasjon fra Platons idélære. Og her kommer et viktig begrep inn, som dere aldri sikkert har hørt før. Det er det greske ordet hypostase. Det høres fryktelig vanskelig ut, men det betyr eksistens eller fremtredelsesform. Det vil si da at Gud som Fader og Sønnen er selvstendig i forhold til hverandre, selv om de har en enhet på en eller annen måte. De kan ikke sammenblandes, for å si det sånn. Men han forutsetter også en underordning, at Kristus som Logos ikke er Gud i bestemt form, med artikkel altså, hotheos, men han er, akkurat som apologetene sa, en annen Gud. Så igjen er problemet liggende her. Hvordan løser man det monoteistiske problemet? Og han sier da også at det kan ikke være noen enhet i guddommelig vesen mellom Gud Fader og Sønnen. Det må være en enhet med hensyn til vilje. For viljen er jo ikke noe med vesen. Dette blir et langt mer omfattende problem på begynnelsen av 200-tallet. Da får vi det som man kalles den monarkianistiske strid. Og hva er en monark? Ene hersker, ikke sant? Det sier noe om problemstillingen, ikke sant? Tanken om Gud som en. Altså monoteismen betyr alt i denne sammenhengen og diskusjonen videre. Det er det monoteistiske problemet som er utgangspunktet. Disse monarkianerne, de utgjorde to forskjellige grupper. Den første kaller vi for dynamisk. Dynamis på gresk betyr jo kraft. Og da forestiller man seg Jesus som et helt alminnelig menneske. Men at dette helt alminnelige mennesket blir adoptert av Gud og blir for inspirasjon av Guds dynamis eller kraft. Og her er det ingen spekulasjoner om preeksistens og slike ting. Og dette var en teologi som særlig sprang ut i Syria. For eksempel Paulus av Samosata eller Lukianos av Antiochia. Han er nøkkelen til å forstå, den siste altså, er nøkkelen til å skjønne hva som skjer videre. Så har vi det som kalles for en modalistisk monarkianisme. Mens disse dynamiske tenkte en veldig stor forskjell, så ser vi her det motsatte for å bevare enheten i Gud. For modus betyr jo på latin måte. Det vil da si at det er bare Gud som opptrer i forskjellige skikkelser. Han er den samme Gud. Det er én person, det er én guddommelig natur. Men så var det jo motstanderne som spurte da, hvordan kan det skje da? Fordi da blir jo Guds transcendens, dette at Gud er hinsides berørt, fordi han opptrer jo da som menneske når han er egentlig et transcendent vesen. Og de mente da at det endte opp med en tanke om at Kristus som Gud, eller Gud som Kristus, kunne lide. Og det var utenkelig innenfor en gresk tankegang at Gud kunne lide. Det var umulig det. Og likeledes neste spørsmål. Hvis det er Gud som dør, hvem kan da vekke han opp? Dere skjønner logikken? Altså her ser vi to forskjellige sett. Det ene er en dypt skille mellom Fader og Sønn. Kristus blir adoptert. Og så har vi den andre siden av denne gjengen som vil forsvare Guds enhet ved å si bare at det er tre forskjellige uttrykksformer for den samme Gud. Altså her sammenblandes alle personene til egentlig den ene personen. Dette var bakgrunnen. Så får vi Nikea i 325, det virkelig første store kirkemøte. Dette hadde som bakgrunn at etter at forfølgelsene endte i 311, så poppet det forferdelig masse motsetninger opp. Dere vet, har man muligheten til å samle seg om en ytre fiende, da går ting greit. Men hvis det presset forsvinner, da kan uenighet mye lettere oppstå. Og det var det som skjedde. Altså etter at de kristne ble fri, så begynte de å slåss om forskjellige dogmatiske spørsmål. Og dette oppstod i Alexandria i Egypt, rundt 317. Ja. Det er jo det som er stridsspørsmålet. Det har ikke de løst. Nå får vi løsningen straks. Problemet i utgangspunktet var jo da at forholdet mellom fader og sønn ikke var avklart. Det er svar på ditt spørsmål. Og neste spørsmål er, på hvilken måte har sønnen delaktighet i faderens vesen? Eller for å si det i klartekst, hvordan har da Kristus del i Gud? Kan han være preeksistent, for eksempel? Kan han eksistere før han kom i menneskeskikkelse? Som sagt, denne Arius, han oppstod i Alexandria i sånn rundt 317-318. Han var da prest, og han var da en elev av en av disse som hadde stått for en dynamistisk monarkianisme, nemlig Lukianos av Antiochia. Og hans spørsmål var da det samme. Hva slags forhold er det mellom fader og sønn? Og han sier da at Kristus som sønn kan jo umulig ha del i Guds vesen. Og Kristus kan ikke være Gud selv, i kvalifisert forstand. Og derfor så er det et stort skille mellom Gud og Kristus. Kristus er skapt, og det var en gang han ikke var til. Altså han er skapt som alle andre skapninger, men han er en fullkommen skapning. Han har mulighet til å velge godt og vondt, slik som mennesker har. i motsetning til Gud, som bare god. Men han velger det rette slik at han får guddommelig status. Og slik blir han et forbilde for mennesker. De kan også bli Guds barn ved å velge det rette. Men i og med at Kristus var skapt, så var det altså en gang da han ikke var til. Og det er også igjen for å markere dette skillet mellom Gud Fader og Sønn. Kritikerne, som blant annet var biskopen i Alexandria, som heter Alexander, de sa da at hvis ikke Kristus hadde del i Gud Faders vesen, så kunne han ikke frelse noen som helst. Så innkalles det til et møte i Nikea i 325. Og det ble knyttet sammen med at keiseren hadde sitt 20-årsjubileum som romersk keiser, Konstantin. Og han hadde jo ved å satse på kirken gått ut ifra at kirken skulle være en enhetsfaktor for den ene keiser. Dette var problematisk for han da han var i vest, men han trodde da at han kom til øst, så skulle alt være helt fint, fordi der hadde jo kristendommen oppstått, og da måtte det jo være enhet. Og der skulle han ta grundig feil. For han kom midt opp i denne striden om Arius, som bare ble verre og verre. Og han skjønte jo ikke så mye av dette her, og til å begynne med så sa han at dette var bare filosofiske spørsmål som de måtte holde opp og tulle med. Men etter hvert så skjønte han jo at det var noe dyptgripende som gikk inn i den teologiske diskusjonen. Så han innkalte da til dette møtet i Nikea, og var selv til stede, og han spanderte da reise for biskoper fra både øst og vest, til å komme og delta. Så det var flere hundre til stede. Så begynner disse forhandlingene da. Og de fleste er jo da mot Arius ved at han har dette kolossale skillet mellom fader og sønn. Dette at faderen var utskapt og at sønnen var skapt. Og så begynte de ville jo gjerne bruke bibelske skrifter da til å belegge hva de mente, men problemet er jo, som vi har sett, at der finnes jo ikke noe svar. Så de måtte ty til et begrep som kunne sette Arius fullstendig ut av spill. Fordi for hver gang de kom med et forslag, så sa han, fint, der kan jeg være enig. Så til slutt så måtte de finne på noe som var helt umulig for Arius å gå med på. Og det var et svært belastet teologisk uttrykk, som på norsk betyr av samme vesen. Av samme vesen som homoousios. Og dette hadde da et par biskoper hvisket Konstantin i øret, så han reiste seg opp og foreslo denne termen. Så det var keiseren altså som bidro til å skape konsensus på dette møtet. Men dette ble jo problematisk. Og hvis dere ser på den teksten dere har fått ut, den første, så er det da den foreløpige løsningen som man kommer til i Nikea. Jeg kommer bare raskt til å gå igjennom dette nå, fordi at det blir tatt opp på gruppene siden. Og her står det at Kristus er av Faderens vesen. Han er sann Gud av sann Gud. Han er født, ikke skapt. Og han er av samme vesen som Faderen. Og så kommer det da en lang tirade etterpå. De som sier at det var en gang han ikke var til, og at før han ble til, var han ikke til, og at han ble skapt av ingenting, eller hevder at Guds sønn var en av en annet, altså et annet subjekt eller substans, natur, eller skapt foranderlig eller omskiftelig, dem fordømmer den katolske kirke. For spørsmålet her, når Keisen foreslo dette begrepet, hvor det står det at han er av samme vesen, så er det jo plutselig et spørsmål. Havner man da opp i modalisme? Dette at det ikke er noe forskjell på fader og sønn. Og selv om da møtet kom til enighet fordi at Keisen satte sin fot ned, det førte jo da til en lang diskusjon i etterkant, hvor det var mange forskjellige partier. Det var de som sto for en vesensidentitet, altså det som hadde vedtatt i Nikea. Eller så kunne man si at det var en vesenslikhet. Det er litt sånn nedtonet, og kan være det ene og det andre. Og så er det vesensulikhet. Det er da arianerne. Og så har vi en mellomariansk løsning som kalles for homoianer. De hevder at Jesus var lik Gud. Og slik fortsatte stridighetene. Og problemet var jo at keisere vekslet mellom å være da Nikea-forsvarere eller å være arianere. Og derfor måtte det en lang prosess til for å få avklart dette problemet. Og det oppstår gjennom en gruppe med biskoper i øst, som kalles de nynikenske fedre, som prøver da å løse dette spørsmålet som ikke var fullstendig løst i Nikea. Og nå skal dere få en god huskeregel. Disse kommer dere til å huske for bestandig. Når jeg sier følgende huskeregel: basse, nysse og nasse. Det er da Basilius den store, det er Gregor av Nyssa, og det er Gregor av Nazians. Jeg har da hatt studenter som har kommet år etterpå. Du, vi husker den der med basse, nysse og nasse. Ja, hva var det de sto for da? Nei, det har vi glemt. Men det de gjør, det er da at de trekker den hellige ånd inn i diskusjonen. Og hvis dere ser på den, ja, det har vel ikke tatt med hele teksten der, men i Nikea så står det bare vi tror på den hellige ånd, punktum. Det er ikke noe om forholdet mellom fader og sønn, slik som i den andre artikkelen. Og de hevder da at det er en guddommelig substans. Altså det er noe som er guddommelig, som må være felles for de tre. Men så har de tre samtidig tre hypostaser, dette rare ordet som jeg nevnte, nemlig at de har selvstendige åpenbaringsformer og eksistensformer. Eller personer, kan vi si. De er tre selvstendige personer, men har del i samme guddommelighet. Eller Guds vesen. Altså, basse, nysse og nasse løste dette problemet. Og jeg har satt det opp skjematisk her. Da er det at fader ikke kan være som sønn, sønn kan ikke være som den hellige ånd, og den hellige ånd kan ikke være som faderen. Men alle sammen er Gud. Da jeg viste dette for noen studenter i Tromsø første gang, så sa de, ja, men det der er jo ei herretrusa. Men altså, her ser vi at løsningen er at fader og sønn er ett i guddommelig vesen. De kan ikke sammenblandes med hensyn til person, og de kan ikke atskilles med henblikk på guddommelig vesen. Ja, men guddomsvesenet er ett. Ikke sant? Så det er et paradoks. Og jeg bruker å si at hadde vi løst et sånt problem i dag, hadde
aldrig skett på den måten. Fordi at forutsetningene var helt annerledes gjennom det jeg har forsøkt å tegne opp. Men i alle fall, dette ble den endelige løsning på det andre økumeniske konsilet i Konstantinopel i 381, hvor denne utviklede læren til Bassonis og Nasse ble vedtatt, at det var en guddommelig vern og tre forskjellige hypostaser. De kan ikke adskilles og ikke sammenblandes. Altså, det er jo helt ubegriplig, men dette er da det guddommelige paradoks i kristenlæren. Da er vi kommet ut timen. Var dette enkelt stoff? Nei. Jeg legger jo som vanlig ut et resumé av forelesningen, og jeg har allerede lagt ut PowerPoint. Ja.